tänases ajalik ja ajatu saates tuletati meelde, et kord tuleb idast ja läänest näid Jumala trooni ette. Mul on ka tunne, et täna on siit eestpingist ja kõrvalruumist ja tulnud tunnistajad, kes tahavad issandast Jeesusest Kristusest tunnistada ja mul on hea meel, et võin ka seda siin täna teha. Armas Golgata kogudus, head külalised, sõbrad, ilusat ja õnnistatud pühapäeva teile kõigile. See tekst, mida ma tahaksin lugeda ja millele meie ühise tähelepanu koondan, on Peetruse esimeses kirjas, esimeses peatükis, päris seal Uue Testamendi lõpu lehekülgedel, salmid 13-19. Esimese Peetruse kirja esimene peatükk, salmid 13-19. Apostel ütleb, seepärast vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, loodke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse aja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut iga ühaile tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv, teades, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. See on väga sügav ja tähendusrikas kirjakoht, milles jäävad kõlama mõned olulised märksõnad. Jumala arm, temale pühendatud elu, püha elu, aga ka Jumala kohtu otsused inimese elukohta, Jumala hinnang inimese elukohta. Nendest asjadest tahaksingi lühidalt tänasel hommikul rääkida, sest need kuuluvad kokku, need käivad käsi käes. Kuidas elada kristlasena selles maailmas? Mis on need väärtused, millele kogu meie elu, meie käitumise viis, meie Jumala ja kaasinimeste teenimine toetub ja põhineb? Suur reformaator Martin Luther on rääkinud evangeeliumi ja käsu, Jumala kingituse ja Jumala nõudmise, Jumala pakkumise ja Jumala ootuse, Jumala abi ja Jumala ideaalide koos toimest. Ja ta ütleb, jah, muidugi, Jumala arm on kõige tähtsam. Ilma armuta ei oleks meie mitte midagi. Aga koos selle armuga esitab Jumal ka meile oma ootused. Jumalal ei ole mitte ükskõik, kuidas meie kristlastena elame. Ta ei oota meilt mitte lihtsalt seda, et meie peaksime teatud tõekspidamisi. Et meie ütleksime, jah, mina usun seda ja seda ja seda. Vaid ta soovib seda, et see usk muudab meie elu. Ta soovib seda, et see usk kujundab meid Kristuse sarnasemaks. See on tema soov. Ja Martin Luther on nimetanud Jumala evangeeliumi kuulutust Jumala päris tööks. Ja Jumala ootusi ja nõudmisi inimesele, mida ta nimetab ka siis Jumala käsuks, Jumala võõraks tööks. Jumal teeb mõlemat, aga üks on see päris asi, mida Jumal teeb. Ja see on see armukuulutus, mida ta meile pakub. Aga ometi käib teine ka siia. Jumala käske evangeelium on nii salapäraselt ja nii võimsalt kokku põimitud, et me ei saa seda ka pühakirjas mitte lahutada. Kui me vaatame, mis toimus siin ei mäe, kujutlege seda, kuidas Mooses läheb ja saab 10 nii olulist käsku, mis on läbi inimkonna ajaloo, kujundanud inimeste eetilisi ja usulisi väärtusi. Siis need sõna otseses mõttes 10 käsku ei ole mitte lihtsalt Jumala käsk, mitte lihtsalt Jumala nõudmine inimestele, vaid see on samal ajal ka võimalus inimestele. See on ka Jumala arm. Jumal ütleb, teie võite niivisi elada. See on Jumala arm, et ta andis Iisraeli rahvale need nii olulised käsud, mis seavad piirid inimese ja Jumala suhtlemisele ja inimese ja inimese suhtlemisele. Kui Jumal ei oleks neid annud, siis inimesed ei oleks teadnud seda, kust kohast lähevad elu orientiirid. Kui Jumal annab elule orientiirid, siis see on Jumala arm. See on tema kingitus. Kuigi samas ta võib väljendada ka oma ootust meile. On väga oluline, et me võtame Jumala sõnast vastu mõlemalt. Et me jaatame, kogu südamega jaatame tema halastust, tema abi, seda lunastust ja armu, mis on Issandas Jeesuses Kristuses ilmunud. Aga samas on väga oluline, et meie jaatame ka Jumala ootusi meie suhtes. Et meie jaatame seda, et Jumalale ei ole üks kõik, kuidas meie oma elu elame. Vaid ta soovib, et me elu kannaks head vilja. Vilja, mis teeb rõõmu meile endale, mis teeb rõõmu talle ja kaas inimestele. On neid inimesi, kes elavad selles maailmas niisuguse üldise armu peale lootmisega. Nad ütlevad ja ravivad oma muresid sõnadega, noh, eks mina ka ikka looda, et Jumal mulle armu annab. Ega Jumal siis nii kuri ei saa olla, et ta mind kahe silma vahel jätab. Piibel ütleb meile selgelt, Jumala arm on ilmudud Issandas Jeesuses Kristuses. See ei ole mitte lihtsalt niisugune üldine igaks juhuks lootmine, vaid see on kindel teadmine sellest, et Issandas Jeesuses Kristuses, kellest me usus võime kinni haarata, on Jumala arm ilmunud. Mitte lihtsalt sõna arm ei päästa meid. Mitte lihtsalt armu peale lootmine ei tee meid armu osaliseks, vaid see, et meie võtame vastu Jumala tõelise ja ehtsa väe, püha vaimu läbi, koos kõigi nende tagajärgedega, mis sellega kaasas käib. Oluline on seda uskuda, jaatada ja välja elada. Teisest küljest on olemas ka neid inimesi, kes ülimalt rõhutavad Jumala nõudmisi. Ja nad üsna kergesti võivad sattuda käsumeelsusesse, nad võivad sattuda masendusse, sest nad näevad, et nad ei suuda pidada ega vastata nendele nõudmistele. Või, ma julgen isegi öelda, võib-olla veelgi halve, et nad hakkavad tegema nägu, nagu nad suudaksid nendele nõudmistele vastata. Ja seda me mõnikord nimetame käsumeesuseks või variserlikkuseks. Nad teevad näo, nagu nad saavadki elada kõigi nende nõudmiste järgi, mida Jumal neilt ootab ja selle ideaali järgi, mida Jumal on öelnud. Ma mõtlesin, kui pastor täna ütles, et juhatusse valitakse uued liikmed, siis istusin seal pingi peal ja ta ütles, et see on laitmatud eluviisidega inimesed. Mõtlesin, et kas me saame juhatuse valitud selle korral või ei saa. Kes julgeb kandideerida niisuguse juhatusse. Aga muidugi me mõistame, mida me selle all mõtleme. Me peame seda tõlgendama ja seletama, mida me mõtleme selle all, et need on laitmatud eluviisidega inimesed. See ei tähenda mitte seda, et need on eksimatud inimesed. See ei tähenda mitte seda, et need on maapealsed pühakud, kes Kolgata koguduse juhatusse valitakse. Vaid need on inimesed, kes tahavad elada Jumala ootuste järgi. Kes teadlikult on otsustanud, et nemad ei taha häbi teha Jumalale ja evangeeliumile. Kes vajavad iga päev Jumala armu, sest nad on ekslikud inimesed. Aga selles ekslikuses võtavad nad tõsiselt nii Jumala armu, kui ka Jumala nõudmise nende elusuhtes. See teebki neid pühaks ja laitmatuks. Ja ma usun, et me saame ühe püha juhatuse ka mõne aja pärast. Peetrus ütleb, lootke täiesti armule. Aga samas kõneleb ta sellest Jumalast, kes ka annab hinnangu inimese elukohta ja Peetrus ütleb veel karmimalt, mitte lihtsalt niivisi malbelt, et Jumal hindab meid, vaid Peetrus ütleb nii, et Jumal mõistab kohut inimeste üle. Tema mõõdunöörid langevad ka inimeste elukohta. Tänapäeva evangeelses kuulutuses räägitakse väga palju niisugusest Kristusest, kes teeb inimese elu veelgi mugavamaks, kui see juba on. Aga Piibel räägib meile niisugusest Kristusest, kes päästab. Ja ma usun, et Jumala lastena me tahame just niisugust Kristust kuulutada. Kui Jumala arm on Jumalale nii sügav ja tähendusrikas, siis ei tohi meiegi muuta seda pinnapealseks. See, mis Jumalale läks maksma teo, Jeesuse Kristuse lunastuse teo, seda ei tohi meiegi muuta paljaks sõnakõlksuks. Paljude inimeste probleem on see, et kui nemad usuvad ja võtavad vastu niisuguse Kristuse, kes teeb nende elu kuidagi paremaks ja kergemaks ja rõõmsamaks ja mugavamaks, siis nad on vaimustunud selle Kristuse vastuvõtmisest. Aga üsna varsti nad väsivad. Sellepärast, et nad näevad, et Kristuse elu on väga mitmevärviline. Selles elus on tõuse ja mõõnu, on mäetippe, aga on ka orge. On neid elamusi, kus tõepoolest Kristus otse kui ilmuks meile. Aga on ka seda läkitus, kus öeldakse, mine sinna alla ja aita neid, kes abi vajavad. Ja me mõnikord läheme ise ka üsna sügavast ja tumedast orust läbi. Kui keegi on Jumala mees, siis piiblis Jumala mees on kuningas Taavet. Aga see sama kuningas Taavet pidi ühel päeval ütlema, kui ma ka surma varju orus käiksin. Aga mitte ainult, vaid ta jätkab. Siiski oled sina minuga. Ma püüaksin seda selgitada ühe niisuguse näitega, mida ma ühe Uusmerema vaimuliku kõnest üsna hiljaaegu kuulsin. Ta seda sama probleemi käsitleb seal. Ja ta tõstatab nagu selle küsimuse, et miks paljud inimesed, kes väga vaimustunult Kristuse järgijatena alustavad, miks nad väsivad ja kuidagi isegi pettuvad selles? Ja miks Kristus ei ole midagi niisugust nende jaoks, millest nagu klammerdunult kinni hoida? Miks ei ole nii reaalne? Miks see kuidagi nagu hajub ja muutub nagu vähe väärtuslikuks ja odavaks ja kuidagi ei oma niisugust reaalset mõju nende elus? Ja ta toob niisuguse näite. Kujutage ette, et te istute lennukisse ja käib väike klõpsatus ja seal lennuki valju häälditest kosab, siin on teie lennuki kapten, kes teiega kõneleb. Me soovime teie lendu teha nii mugavaks kui võimalik. Teie pingi all on langevarjud, palun pange need peale, sellepärast, et nii on palju mugavam reisida. Head reisi, stewardess pakub teile varsti kohvi. Muidugi on inimesed, kes kuulavad, mida kapten ütleb ja panevad need langevarjud kohe peale. Aga kas te arvate, et see teeb neile lennu mugavamaks? Üsna varsti nihelevad nad oma kohtadel, üsna varsti neil ebamugav, neil on kitsas olla, sest teate, lennukipingid on niigi väga kitsad. Neil on halb olla üsna varsti, sest see langevari ei tee nende sõitu mugavamaks. Aga kujutage ette ühte teist klõpsatust, mille järel lennukikapten ütleb, siin on teie lennukikapten. Mul on teile teatada seda, et üks meie lennukimootor on rivist välja langenud ja teisega on meil tõsiseid probleeme. Olge head, võtke oma pingi alt langevarjud, pange need selga, sellepärast, et võib-olla mõne minuti pärast peate te langevarju hüppe sooritama. Mugavat reisi, nägemiseni. Ma arvan, et mitte kellelegi selle teise teate järel ei ole tarvis selgitada, mille pärast langevarju on tarvis. Mitte kellelegi ei ole tarvis selgitada ega veenda teda, kui tähtis on langevari selga panna. Mitte kellelegi ei ole tarvis seda langevarju pähe määrida. Nagu mõned evangelistid ka, ma ei räägi sellest. Piisab sellest, et nad mõistavad, missuguses tegelikus ohus nad on, mida tegelikult see langevari neile tähendab, et see on nende elu päästmise jaoks neile olemas. Ja nad hoiavad sellest kinni, iga hinna eest. Nad kasutavad seda. Neil ei ole enam ebamugav istuda langevari seljas. Sellepärast, et nad teavad, mis on kaalul. Kui issand Jeesus Kristus tuli sellesse maailma, siis selles maailmas oli elu ja surma küsimus kaalul. Kui Jumal pakub meile päästet issandas Jeesuses Kristuses, siis tema sõnum on selge. Pat viib hukatusse. Jumalast lahutatud elu viib hukatusse. Aga pääste on issandas Jeesuses, Kristuses. See, kes seda mõistab, ei pettu oma issandas. See, kes võtab tõsiselt patu tagajärgi ja Jeesuses, Kristuses ilmunud lunastust, ei pettu oma issandas, mitte iialgi. Meie võime vastu võtta Jeesuses, Kristuses, elu päästja ja issanda. Meie ei võtta vastu lihtsalt rõõmustajat ja lõbustajat ja elu mugavamaks muutjat. vaid meie võtame vastu päästja. Aga kui sinul on see elupäästev issand, kes sind ka ohtudest välja toob, kes sind ka patu alla kiskuvast hukatusest päästab, siis on sul süda rõõmus ka. Siis on sul nii mugav olla, et seda ei saa kirjeldada. Siis on sul hea. See pääste on, millest meie esivanemad ka on laulnud vaimulikes lauludes. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Kui Jumala rahu on hingeses mul, ja mul on see issand, siis mul on hea. Tulgu, mis tuleb. Võibolla lähen ka ebamugavatest olukordadest läbi. Võibolla pean oma usu pärast ka tunnistust andma. Aga mul on hea sellepärast, et mul on päästja. Issand Jeesus Kristus on päästja ja Jumala armu ilmutus meile. See isik, see issand Jeesus Kristus, Jumal ise, kes on astunud meie kõrvale, selleks, et sirutada meile oma käsi. Mitte lihtsalt teoreetiliselt, vaid väga reaalsetest olukordadest toob ta meid välja. Ta ei päästa meid mitte ainult tulevasest hukatusest, vaid see, kes issanda Jeesuse Kristuse vastu võtab, armsad sõbrad ja venad õed, ma julgen tänasel hommikul seda öelda, see on maapealsest põrgust juba päästetud. Kui sa vaatad inimest, kelle elu on uuendatud Jeesuses Kristuses, ja vaatad seda, missugust elu ta enne elas ja kuhu ta on astunud, siis see elu muutus on juba siin näha. Ma hiljaaegu nägin ühte telesaadet, kus mitu tarka teoloogi arutlesid põrgu üle. Ja kui ma seda kuulasin, siis ma esimese hooga mõtlesin, et noh, et mis sellest asjast siis nüüd siin tuleb. Aga tegelikult see saade oli väga-väga huvitav. Ja üks mõttekäik jäi mulle väga eredalt meelde. Nad rääkisid inimese vabadusest, ka patuhukatusest põrgust, aga ka üksildusest. Ja siis keegi nendest vestluses osalejatest ütles niivisi, et Jumal on andnud inimesele vabaduse valida. Ja inimene võib valida selle üksilduse Jumalast või mitte seotuse Jumalaga. Inimene võib oma vabaduses selle valida, aga kui inimene selle valiku juurde jääb, siis see vabadus muutub talle varsti põrguks. Sest see üksilduse valimine, Jumalast eraldatuse valimine, ongi lõpuks kõige suurem põrgu, mis inimesel osaks saab. Ja ma mõtlesin, et see on väga tabavalt öeldud. Me mõnikord sõnastame, mis asi on hukatus. Me ütleme, et see on lahusolek Jumalast. Aga see lahusolek on just nimelt inimese vabas valikus valitud üksildus. Lõputu, piiritu, sõnul kirjeldamatu üksildus, mille inimene võib lõpuks valida. Jumal üksildusest päästab meid. Jumal päästab sind ka sinu eksistentsiaalsest üksindusest. Jumal päästab inimsuhete sõlmedest ja keerukusest. Ta annab juhtnöörid, kuidas ka asju lahendada, mis võibolla on aastatega kruvinud ennast sõlme. Jumal päästab meid meie süüst. Jumal päästab meid meie etteheidetest ise endale ja teistele inimestele. See on meelevald, mis on temas ja ainult temas. Jumal päästab meid patust. Jumal päästab meid ka meie iseloomu nõrkustest. On olukordi, kus Jumal kauaga teeb tööd meie juures selleks, et meid vabastada selleks, aga vabadus ja pääste on temas. Ja see on niisugune vabadus, kus me oleme temaga elu issandaga seotud. Mõnikord meie, nagu ma vihjasin ja viitasin, mõnikord me püüame inimestena ja kristlastena nagu kuidagi nagu üle selgitada inimestele, kui tähtis on päästmine ja kui tähtis on ikka Kristus vastu võtta. Ja vahel me tegutseme, nii nagu müügimehed püüavad tegutseda, et jalgukse vahele ja nii kaua ma masseerin, kuni inimene annab alle, ütleb, hea küll, peasid musust pääsen, ma olen valmis ka patuse palve palvetama. Aga see ei ole mitte Jumala eesmärk. See ei ole mitte Jumala eesmärk. Ma püüaksin, tooksin ühe teise üsna elulise näite, mis meie peres juhtus hiljaaegu, mis väljendab seda, kuidas, kui me võtame Jumalat, tema abi ja ka patu tagajärgi tõsiselt. Ja kui see on, mis inimeseni jõuab, siis on ka lihtne pääset vastu võtta ja selle külge jääda. Mõni üks nädalapäevad või natukene rohkem tagasi meie kaheaastane poiss oli lapsehoidjaga jalutamas ja seal Anne linnas, meie seminari hoone vastas, on niisugune tüher maa. Ja seal on hulkuvaid koeri aegajalt. Ja kuidagi üks niisugune väga kuri ja paha ja agressiivne koer oli sellel päeval sellel tüher maal. Ja ta ründas nii kahe aastas Simeoni kui ka siis lapsehoidjat ja hammustas mõlemat, mitte küll väga hullusti, aga siiski nii need hammustuse jäljed ja marrastused olid näha. Ja me ei teadnud seda, et kas see koer oli tal omaniku või ta ei olnud, oli ta hulku koer, oli ta võibolla marutaudis, meil ei olnud nagu lõpliku vastus sellele küsimusele. Ja läksin arsti juurde siis poisiga ja arst ei kõhelnud hetkegi, ütles, et me teeme selle kaitse vaktsineerimise marutaudi vastu. Ja marutaud teatavasti võib väga traagiliste tagajärgedega olla, kui seda vaktsineerimist ei ole. Meil ei olnud tarvis selgitada ega veenda meid selles, et niisugust vaktsineerimist on tarvis. Kuigi me ei olnud isegi 100% veendunud, et see koer oli haige koer. Aga see võimalus, et see koer on haige, oli meile piisavaks argumentiks selleks, et otse kohe nõustuda selle vaktsineerimisega. Teate, see on päris tülikas. 5 korda tuleb arsti juures käia ja teatud perioodide tagant siis vaktsineerida. Meil on muud ka teha, kui arsti vahet joosta 5 korda kuu aja jooksul. Aga see võimalus, et see võib väga traagiliselt lõppeda, teeb meile selle väga kergeks, väga arusaadavaks, väga mõistetavaks, väga kergesti vastuvõetavaks. Me nõustume hea meelega sellega, et seda ja neid süste on tarvis. Issand Jeesus Kristus, kui tema siia maailma tuli, siis tema ilmutas nii patu tõsiseid tagajärgi, aga ka seda Jumala päästvat väge, mis ilmub, ja millest me võime usus kinni haarata ja mis tervendab, mis tõeliselt tervendab, mis parandab, mis ei ole mitte üks lohutus ega niisugune rohi, mida sa peale määrid ja sa ei tea, et kas see nüüd aitab või ei aita, vaid aitab päris kindlasti. See on Issandas Jeesuses ilmunud arm. Võib olla, et kristlastena ja Jumala lapsena, kui sa Jeesust Kristust järgid, on midagi sellist, millest ka oma elus pead loobuma. Jumala suure armu hinna pärast. Võib-olla see, et elada kogu oma käitumisega Kristuse sarnaselt, otsustada taas ja taas oma elu teelahkmetel seistes Kristuse kasuks, tema ootuste kasuks, tema igatsuste kasuks sinu elu jaoks. Kuigi sulle inimlikult võib tunduda, et mõni teine otsus oleks ehk lihtsam ja kergem ja parem või mugavam. Lihtsalt sellel hetkel näib nii. Ja võibolla sellel hetkel sul on raske ka näha kõiki neid tagajärgi, mis su otsusel on. Ja võibolla, et mõnikord lähed ka läbi nendest hetkedest, kus sinu usku ei jaatata ega tunnustata ega mõisteta. Kus seda, mis sulle on kõige tähtsam ja kallim, ei peeta võibolla millekski. Võibolla on mingisugune hind, mis sulle tundub, et jah, ma pean seda Jeesuse Kristuse pärast maksma. Aga kui sa mõtled sellele päästele, sellele, millest Issand sind on välja toonud, ja missugune on tema elu muutev vägi, mida see on andnud su elus armu peale, kuidas on sinust teinud teise inimese, ja kuidas see päev päevalt teeb tööd sinu juures jätkuvalt, siis ei ole mingisugune raskus enam tõeline raskus. Siis ei ole mingisugune piinlik olukord enam tõeliselt piinlik olukord. Sellepärast, et sa tead, keda sa järgid ja miks sa järgid. Mõtle kallile armule, mis on ilmunud Issandas Jeesuses Kristuses.
Aamen.